अब रखो दास पाट की लाज, जैसे राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरणाक्ष फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत वस्त्र दीन बहु साज। सुदामा अपदा ते रखिया, गनिका पड़त पूरे तेह काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कलयुग हो, रखो दास पाट की लाज। श्री सतगुर सुप्रसन्न कलयुग हो, रखो दास पाट की लाज। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, संत कर चौथा। हर अमृत पिन्ने लोयना, मन प्रेम रतन राम राज, मन राम कसवटी लाया। कंचन सोविन्ना गुरु मुख रंग चलो लिया, रमन तनो पिन्ना जन नानक मुशक चकोलिया। सब जन्म दान धन्ना, सब जन्म दान धन्ना।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्ति जुनी से पंगुर प्रसाद। आसा महला पहला वार, श्लोका ना श्लोक भी महले पहले के लिखे। ढूंढे इस राजा की तुनी श्लोक महला पहला, बलिहारी गुरे अपने देव हारी। सदवार जिन मानस ते देते किए करतना लगी वार, महला दूजा जे साओ चंदा उगवे सुर चढ़े हजार। एते जानन होंदे आ गुर बिन कोरेंदार, महला पहला।
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत, छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुन अंदर खेत। ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਹ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬਪੁੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਵੇਲੇ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਲਿਆਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਦਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦਾ ਖੈਲਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸੱਚ ਨਿਉ ਵੱਡੇ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵੇਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਭੇ ਆਖਣਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਸੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਪਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾ
ਹਮ
ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਰਹਿ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਣ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੂਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਾਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਿਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਬਸਮੜ ਬੋਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਗੁਣੀਂਦਾਰ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅਗ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਉ ਨ ਹੋਵਈ ਪਾਉਂਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ
ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌ ਰਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਚ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਵਾ ਭੈ ਵਿਚ ਲਹਿਲਾ ਖਦਰੀਆ ਭੈ ਵਿਚ ਜਗਨ ਕਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸਿਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗੇੜ ਮੁੜ ਪੂਰਹਿ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਕਢੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵਹਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਹਿ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਹਿਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਮਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਿੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨੇ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਅਸਾ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਖਿਨ ਚਸਾ ਇਹ ਕੀ ਜੈ ਦਾਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ 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 ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਕਿਨ ਚਸਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ
ਇੱਕ ਕਿਨ
ਚਸਾ ਇਹ ਕੀ ਜੈ ਦਾਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੋ ਇੱਕ ਕਿਨ ਚਸਾ ਇਹ ਕੀ ਜੈ ਦਾਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਹਰ ਜੀਵੜ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਜੀਵੜ ਨਾ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਪਗਟ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ ਪਗਟ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਹੈ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ ਅੰਤਰ ਜਿਸ ਹਰ ਤਨ सो छूटे महाजाल ते सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द मेरा तर जिस गुर शब्द निरंतर जिस गुर शब्द निरंतर जिस गुर शब्द निरंतर बलहारी गुर अपने साध साध कुर्बाना बलहारी गुर साध कुर्बाना गुर की महिमा क्या कहा गुर की महिमा क्या कहा गुर विवेक सत सर गुर विवेक सत सर गुर विवेक सत सर ओह आग जुगादी जुगे जुग ओह आग जुगादी जुगे जुग पूरा परमेश्वर पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सद सदा नाम ते आवो
सद सदा
हर हर मन रंगे हर हर मन रंगे हर हर मन रंगे जियो पिंड तन गुरु है जियो प्राण तन गुरु है नानक के संगे नानक के संगे नानक के संगे नानक के संगे बलहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना बलहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना नाम ना विसरो एक किन चसा एह की जय दाना नाम ना विसरो एक किन चसा एह की जय दाना एह की जय दाना एह की जय दाना बलहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना बलहारी गुर अपने सद सद कुर्बाना सद ਸਾਦ ਸਾਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਸਾਦ ਸਾਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੋਂਡ ਟੋਂਡੇ ਦਿਆ ਹਰ ਸਜਨ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਾਂਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ
ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਹਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਡੁਡਰਾਵਾ ਝਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਨ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਕਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮੰਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਾਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀ ਆਣ ਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨਾਇੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਰਾ
ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਪ ਗਵਾਈਏ
ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਦਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ
ਕਰੇ ਜੀ
ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇਲੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਸਦਾ ਦਿਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਹੁ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਭਰ ਹਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਂ ਮਾਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਅਤ ਬੜ ਬੜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਅੰਤਰ ਸਰੂਪ ਅਪਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਤ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇ ਧਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਕੋਖ ਉਸਦੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋ ਰਾਜਾ ਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਜਲੇ ਥਾਉ ਦਿਨਾ ਭੇ ਗਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਕਸਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ जल डूबे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवें गया नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया सतगुर विच आप रखे ओण कर परगटिया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन लाया जग जीवन दाता पाया दादा पाया दाता पाया
औड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विच मोह चुकाया तुम्हें हो विचार है जिन सच्चे सों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विसने राम राजे मेरा मन बहुत डरा हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुर मिल पर मन
सियाणा मोख मुकत की सार ना जाना हो विच माया हो विच छाया हो मैं कर कर जनते उपाया हो मैं बुझे ता दर सुझे ज्ञान भी होना कर कर तुझे नानक तुम्हें लिखे लेख
हमें यह जात है हमें कर्म कमाहे हमें यही बंदना फिर जो नहीं पाहे हमें कितो उपजे कित संज में जाए हमें एहो हुक्म है पय कृत फिराहे हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव किति संतोख है जिन सचो सच ते आया उनी मंगे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बखसी सी अगला नित देव है चरह सवाया
दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुरु अमृत बिन्नी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिना गुर बाणी मन पैया अमृत शक सके गुर तोठे हर पाया चूके तक तके परजन हर हर होया नानक हर इके हर इके हर इके
लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालुआ मंडला खंडा और पंडा अंडर जेर सुजा खानी सेत जाहा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते उपाय कै संभालने सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिने पाया जग ते जो हरि स्वस्थ तिस दीवाना पग नानक सच्चे नाम क्या टिका क्या तग महला पहला
लख ने किया चंगिया लख पुना प्रवान लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबान लख सुरत तन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण करते करना किया लिखया आवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहेब एक तो जिन सचो सच बरताया जिस तो दे तिस मिले सच का तिन्नी
सच कमाया
सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया नाही आया गाहे आया गाहे
सचा साहेब एक तू जिन सच सच वरताया जिस तू तस मिले सच रतन सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
गुरु गोविंद जी के काम हलत पलत जाकी सदशाम हलत जाके सदशाम गुर गोविंद जी के काम गुर गोविंद जी के काम गुर गोविंद जी के काम सदशाम हलत पलत जाकी सदशाम गुर गोविंद जी के काम गुर गोविंद जी के काम जियो पिंड जिन रचियो शरीर जियो प्राण जिन रचियो शरीर जिन है उपाय ਕੋ ਪੀਰ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਏ ਤਿਸ ਕੋ ਪੀਰ ਜਿਨਹੇ ਉਪਾਏ
ਤਿਸ ਕੋ ਪੀਰ
ਰਬ ਅਰਜ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭ ਅਰਦ ਨਿਰਮਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੀ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਹਿਤ ਤਨ ਨੇ ਪਾਰ ਨਾਹੀ ਤਹੀਤ ਤਨ ਨੇ
ਪਾਰ
ਨਾਹੀ ਤਨ ਤਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਨ ਤਨ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਦ ਸ਼ਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ
ਜਾਕੀ ਸਦ ਸ਼ਾਮ
ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਾਕੀ ਸਦ ਸ਼ਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਾਕੀ ਸਦ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਸਦਸ਼ਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ
ਜਾਕੀ ਸਦਸ਼ਾਮ
ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੈ ਕਾਮ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਛਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ नानक गुरु दिनीबाया जिन तोर लिखत लीलाट लिखासे।
श्लोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खा पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आजा पढ़िया जेते सास नानक लिख एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बो तीर्थ पव्या ते तो लभिया बो पेकिया देह दुख दिया सोवे जी अपना किया अन न खाया साध गवाया बो दुख पाया दूजा पाया बस तरना पहरे एहन कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पगु पेताना अपना किया कमान अलमल खाई सिर शाई पाई मूर्खंदे पत गवाई विण नावे किस थाए न पाई रह बेबाणी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन देसे तिन हे केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन भाम दे दल सोहन कीरत गाम दे नानक कर्मा बारे दर टो न लेनी दाम इक मूल न बुझण आपना अण होंदा आप गणाए ਮੋਟਾ ਡੀਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਝੇ ਦੇ ਆਏ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵ ਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਦਰ ਰੋਹਨ ਨਹੀਂ ਧਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਹ ਨ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਈ ਦੇ ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੋ ਬੈਬੂ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨੌ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹੱਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀ ਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ
ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਮਨ ਅਲੱਖ ਪਿਆਈਏ
ਫਲ ਤੇ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾ
ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ
कहूं बर देत कहूं शल स्यों शिलाए ले, कहूं बर देत कहूं शल स्यों शिनाए ले, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, कहूं मर देत कहूं शल स्यों शिनाए ले, कहूं मर देत कहूं
शल स्यों शिनाए ले,
सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो। कहूं ब्रह्म बात कहूं विद्या को विखाद कहूं, नाद को मैं माद कहूं पूर्ण भगत हो, कहूं ब्रह्म बात कहूं विद्या को विखाद कहूं, नाद को मैं माद कहूं पूर्ण भगत हो, नाद को नाद कहूं
पूर्ण भगत हो,
कहूं वेद रीत कहूं विद्या की प्रतीत कहूं, नीत अनीत कहूं ज्वाला सी जगत हो, कहूं वेद रीत कहूं विद्या की प्रतीत कहूं, नीत अनीत कहूं ज्वाला सी जगत हो, नीत अनीत कहूं ज्वाला सी जगत हो, नीत अनीत कहूं ज्वाला सी जगत हो, नीत सी जगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो। पूर्ण प्रताप कहूं एकांति को जाप कहूं, ताप को ताप कहूं जोग दे विगत हो, पूर्ण प्रताप कहूं एकांति को जाप कहूं, ताप को ताप कहूं जोग दे दिगत हो, 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 सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, सर्ब काल सर्ब ठौर एक से लगत हो, कहूं बर देत कहूं शल स्यों शिनाए ले, वेद कहो
चल सोचनाए ले
कहो वर देत कहो चल सोचनाए ले
कहो वर देत कहो
चल सोचनाए ले सर्वकाल सर्वथा एक से लगत हो सर्वकाल सर्वठार एक से लगत हो एक से लगत हो एक से लगत हो एक से लगत हो हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपर अपार राम राजे हर नाम सला है दिन रात एह आस अधारो हम मूर्ख किशो न जान केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहार दास पनिहार
हल्ला पहला सत्काल कूल वर्त्या कल कालक बेताल बियो बीज पद लै गए अब क्यों क्वे दाल जे खोए ताऊ क्वे रुति हुरत हो नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पैविच कुंभ चढ़ाई सनम पाहो तन होए नानक भक्ति जे रपै कुड़े सोए ना कोए महला पहला
लब बाप दो राजा मेहता कूड़ा सिकदार काम नेब सद पुछिए बे करे विचार अंधी रहियत ज्ञान भी होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार पूछे को कह वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित इक मत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत न जाने छड बहे घर बार सब को पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पथ परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सोच नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए
अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के बड़ी दूर गर्म जिना को दुध पाया ता तिन्नी कसम त्याया न जनता के बस किशना ही तुध वेकी
जगते पाया
एक नानो तू मिल ले के आपो तुध को आया गुर कृपा ते जानिया जिते तुध आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
जलते
उपज तरंग ज्यों जलते उपज तरंग ज्यों जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे जल ही बिखे समाहे जलते उपज तरंग ज्यों जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए जल ही बिखे समाए जलते उपज तरंग हर जन दुए एक है, हर हर जन दुए एक है, हर हर जन दुए एक है। बेब विचार कछ नाहि, बेब विचार कछ नाहि, चलते उपज तरंग जो जल ही बिखे समा,
करना मैं ना जा हो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई रखा रहा। जात में जो जोत में जाता कल कल अकाल कला भरपूर रहा, तू सच्चा सब सिफत वाले जिन की थी सो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो करे आ महला दूजा।
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने बे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
हे कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बात देव से जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़िया होवे गुणगार,
पड़े होवे गुणगार कौम ही साधना मारी है। जेह काले कारण ते वेहो ना उपचारी है, ऐसी कल न खेड़ी है जित दरक गया हारी है। पड़िया ते उमिया विचार अगे विचारी है, मोह चले सो अगे मारी है, मोह चले सो अगे मारी है।
धर्मां दे ठाडे दरबार, धर्मां दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरे दर्शन दीजे कोल की बार, 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 दर्शन दीजे कोल की बार। धर्मा दे ठाडे दरबार,
धर्मा दे ठाडे दरबार,
तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे कोल की बार, दर्शन दीजे कोल की बार, दर्शन दीजे वार दर्शन दीजे खोल के वार दर्शन दीजे खोल के तुम तन तनी उदार ते आगी तुम तन तनी
उदार ते आगी
श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हार श्रवणन सुनियत सुजस तुम्हारा रंक सब देखो मांगों का है रंक सब देखो तुम ही दे मेरो निस्ता तुम ही दे मेरो निस्ता हर मांदे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन दर्शन दीजे कोल की वार 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 जय देव नामा बिप सुदामा जय देव नामा
बिप सुदामा
तिनको कृपा आई है अपार तिनको कृपा है
कह कबीर
तुम समरथ दाते कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न चार पदार्थ देत न बार मांदे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे कोल की वार दर्शन दीजे कोल की वार
दरबार
दरमान दे तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन दर्शन दीजे खोल की बार 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 दर्शन प्यासी दिन सरात चितवान दिन नी खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत खोल
गुर मेलिया नानक हर संग मीत
दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद बसे बैरागी सहज आनंद बैरागी दर्शन दीजे खोल की बार 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 धर्मां दे ठाडे दरबार धर्मां दे ठाडे दरबार धर्मां दे
ठाडे दरबार
तुझ बिन सुरत करे को मेरी तुझ बिन सुरत करे
को मेरी
दर्शन दीजे खोल की बार दर्शन दीजे खोल की बार सुरत करे को मेरी तुझ बिन
सुरत करे को मेरी
दर्शन दीजे खोल की बार 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 दर्शन दीजे खोल की बार
गुरु साहेब जी। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ, ਬਲਹਿ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਾਲਨ, ਭਗਤ ਫਾਲਨ ਕਾਨ ਕੁਆਰ, ਨੇ ਕਲੰਕ ਵੱਜੀ ਡੰਕ, ਚੜੂ ਦਾਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ, ਰਾਮ ਰਵਨ ਦੁਲਤ ਦਵਨ, ਸਕਲ ਭਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇ, ਸੈਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ, ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾ, ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ, ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ, ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆਂਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ, ਹੁਣ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤ, ਰਿੱਧ ਹਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸਾਥ, ਦਾਨ ਬੜਾ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ, ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਇਹੋ ਤੱਥ, ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਹੂੰ ਕੀ, ਜਾ ਕੇ ਬਸੀ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ, ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈਂ ਬੈਠਾਇਆ, ਰਹੱਸ ਕੀਆ ਸੁਰ ਦੇ, ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੇ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪੇ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੋਂ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਉ ਦੇ ਆਇਆ, ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰਹੋਂ ਕੇ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਆ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਵ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੈ ਪਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਨ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਬੜ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਸ਼ਲ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋ ਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਧਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥੇਰੇ ਹੋ ਧਨ ਤਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ ਜਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋ ਥੇਰੇ ਹੋ
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀ ਹੈ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਯੋ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਨ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਯੋ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਨ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਯੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਜ ਸੋਧ ਜਿਸੇ ਦਹੀ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜਿਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿਨਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜਿਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜਿਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜਿਓ
ਕੀਆ ਖੇਲ ਬਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠੇ ਜਾਕੇ ਬਚਨਾ। ਮਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਛੇਤੀ ਮਲ ਖਚਨਾ। ਕਿਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ। ਕਿਆ ਖੇਲ ਬੜ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ।
ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ ਬਾਸੁਰ ਰਹਿਣ ਬਾਸ ਜਾ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਬਾਸ ਨਾ ਤੈ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ।
ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨਹੁ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੁ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ।
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਏ ਨ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤਹਿ ਜਿਸ ਬੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ ਭੰਜਣ ਗਣ ਸਮਥ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗ ਕੀਓ ਜਨ ਮਥੁਰਾ ਰਸ ਨਾ ਰਸੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤ ਹੈ ਬਸੈ।
ਜਗ ਔਰ ਨਾ ਯਾਹੇ ਮਹਾਤਮ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਉਜਾਗਰ ਆਣ ਕੀਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਿਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੂਕੈ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣ ਬਿਓ ਪ੍ਰਤਾਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ।
ਇਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਦੇ ਬਸਾਵੋ ਤੋ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ।
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰ ਅੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਭਿਖੈ ਭਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखू सरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखू सरणाई
सो कहो टल गोर सेवी अहनस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख हो सिफत खसामी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सच्चे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात साह सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे सा सजन सच्चा पात साह सिर साहांद जिस पास बैठे आ सोही है सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी सोरठा महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपदा तन पूरन सब मही अबर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फेरत बहुते जुग हारे ओ मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं फेरत बहुते जुग हारे ओ मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही।
सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम, जल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, 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 जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी राम। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, 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 जल का जल हुआ राम।
से भ्रम सुनिए एक एक बखानिए भ्रम दी से भ्रम सुनिए एक एक बखानिए आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जानिए आत्म पसारा करण हारा प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए प्रभु बिना नहीं जानिए सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम 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 जल का जल आप करता आप भुगता आप कारण किया आप करता आप भुगता आप कारण बिनवंत नानक से जाने जिनी हर रस पिया बिनवंत नानक से जाने जिनी हर रस पिया जिनी जिनी हर रस पिया जिनी हर रस पिया सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी संपूर्ण थी आराम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम 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 गुर कृपा जे नर को कीनी गुर कृपा जे जुगत पछानी ते जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों नानक लीन भयो गोविंद स्यों जो पानी संग पानी जो पानी संग पानी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम 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 राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वादान राग रतन परवार करिया शब्द गावण आया सब दोता गावो हरी केरा मन जनी बसाया नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नांगला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नाही करते रे करता तेरे सब किस है सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वादे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहेब नाही करते रे सच्चा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन मुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाया सदा कुर्बान किता गुरु विठाओ दिए वटे आया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधार बजे पंच शब्द कर सभागे कर सभागे शब्द बजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कहलागे कहे नानक तह सुख आदित कर अनहद बाजे अणद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत के भगत सतगुरया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते भगत सतगुरया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती दी सहाय ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਮੀ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਰੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਵਨ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇ ਸੁਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਯੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.
रे मन ऐसो कर सने आसा ऐसो कर सने आसा रे मन ऐसो कर सने आसा ऐसो कर सने आसा ऐसो कर सने आसा रे मन ऐसो कर सने आसा ऐसो कर सने आसा बन से सदन सब कर समझो से सदन सब कर समझो मन ही माहे उदासा मन ही माहे उदासा रे मन ऐसो कर सने आसा ऐसो कर सने आसा कर सने आसा ऐसो कर सने आसा
जत की जटा
जोग को मजन नेम के नखन बढ़ाओ जत की जटा जोग को मजन नेम के नखन बढ़ाओ नेम के नखन ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ नाम विभूत लगाओ नाम विभूत लगाओ अल्प आहार सुलप सी निंद्रा दया सीमा तन पीत अल्प आहार सुलप सी निंद्रा दया सीमा तन पीत सदा निर्वाहे वो हुए गोत्रे गुण अतीत सील संतोख सदा निर्वाहे वो हुए गोत्रे गुण अतीत हुए गोत्रे गुण अतीत वै गोत्रे गुण अतीत रे मन ऐसो कर
कर समयासा ऐसो कर समयासा रे मन ऐसो कर समयासा ऐसो कर समयासा क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह न मन स्यों ल्यावे काम क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह न मन स्यों ल्यावे तब ही आत्म तत् को दर्शे परम पुरख कह पावे तब ही आत्म तत् को दर्शे परम पुरख कह पावे परम पुरख कह पुरख कह पावे परम पुरख कह पावे रे मन ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सब कर समझो
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 मन ही माहे उदासा मस्तक तोर हर लिखिया बिना सतगुर मिले राम गज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लथा रतन पदार्थ फिर बाढ़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया आराध हर मिलिया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रत एक रत वाहो जुग जुग फेर वटाई अज्ञानी बुझता है सतगुरु संतों का धर्म गैरत वाहो प्रीत रस ज तय का जोर कह रतवाहो द्वप रत पै का सत कह रतवाहो कल जुग रथे गण का रतवाहो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहा पर पूराम नाम देवा मैं सो नय ले प्रश जाहे नानक तो मोखंतर पाहे जुज में है जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में भेद थर्बण हुआ नाव खुदाई लो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरपठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विठो वारिया जित मिले कसम संभालिया जिन कर उपदेश ने जन दिया
नेत्री जगत निहालिया
कसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोले था बिरले किने विचारिया हर कृपा पारे उतारिया पारे उतारिया पारे
ਮਿਲੇ ਕਿਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਲ ਸਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ गुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए गुणवत्त हर नाम ना बीजे हो अगे भुखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर
ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬੱਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਆਪੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਕਰ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ ਨਿਵੇਂ ਸੌ ਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਿਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਦੇ ਕਸੂਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਵਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂੜ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਨੇ ਰਾਏ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਨਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾਟ ਕਰਿਓ ਗੰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਬਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਿ ਅੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ तन सो मानस नानक जो गल चले पाए चौकड़ मुलन आया वे चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण तया ओ मुआ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाय लख ठगियां बेनामियां रात दिन सजी नाल तक कपाहों कतिये बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे बाय कोई पुराना सुटिये भी फिर भाइये हो नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर महला पहला
नाय मने पातू पजे साला ही सच सूत दरगे अंदर पाये तक ना टूट सूत महला पहला
तक ना इंद्री तक ना नारी पलके थुक पवे नित दाढ़ी तक ना पैरी तक ना हथी तक ना जेवा तक ना अखी वे तक आया पे वत्ते वटता गे अवरा कते ले बाढ़ करे भी यार कड़का गल दसे राह सुन वे खोलो काए विडान मन अंदा नौ सुजान पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे कसाई कर करे से सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए से हुक्म मने होवे परवान तकस में का मेल पाए से कस में बावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए से तादर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
गौड़ी साहिब हो दयाल कृपा कर साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी हुक्म बने हो प्रमाण का किसमें का महल पाए सी खसमें पावे सो करे मन जिंदे सो फल पाए सी तादर के पैदा जाए सी तादर के पैदा जाए सी
कोई गावे रगिना दि बेदी बहु पांत कर नहीं हर हर पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है बिना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख का शुद्ध है हर भगत हर लीजे भगत हर लीजे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लो गो बदर ना जाय कोते टिका ते जप माली धान मलेशा खाई अंतर बुजा पढ़े कते बासन जिम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवास श्री वगाइन तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाथ ओना पे आवे ओई सा कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हथ श्री जगत का साई नील बस्तर पैरों में प्रवान मलेश तान ले पूजे पुराण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर किसे न जान देखे चौका कटी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत बिटे वे मत बिटे ए अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच दे आईए सच होवे ता सच पाईए पौड़ी चित्ते अंदर सबको एक नगरी हेठ चलाए आपे दे वडियाईया
आपे ही कर्म कराए
वढो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाए नदर
पट्टी दे करे सुल्ताना काह कराए
घर मंगल बिगना बाएंदा बिगना बाएंदा बिगना बा दर मंगना पाएगा
और चितेंद्र साहब को विख नदरी हेठ चलाएगा आपे दे बड़े आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएगा नदर उपठी जे सुताना काहो कराएगा दर मंगन भेखना पाएगा दर मंगन भेखना पाएगा
शहनशाह गुर गोविंद सिंह शाहे 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 गुर गोविंद सिंह नास रो मंसूर गुर गोविंद सिंह नास रो मंसूर गुर गोविंद सिंह ए जमी मंसूर गुर गुर गोविंद सिंह हक राग जूर गुर गोविंद सिंह हक राग जूर गुर गोविंद सिंह जुमला फैजे नूर गुर गोविंद सिंह जुमला फैजे नूर गुर गोविंद सिंह हक हक अगाह गुर गोविंद सिंह शाहे शहनशाह गुर शाहे शहनशाह गुर गोविंद सिंह 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 राजा का गुर गोविंद सिंह
ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜੋ ਜੋਰੋ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾਇਆ ਕੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇ ਘਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ
ਉੱਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ
ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਘਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਣ ਵੀ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾਣੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਜਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਰਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਤ ਸੁਤਕ ਹੋਏ गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दानिया ने के जिया बाज ना कोए पहला बानी जीव है जित हरिया सब कोए सूत क्यों कर रखी है सूत पवे रसोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तो ही महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक अखी सूतक वेखना परत्रे पर तन रू कन्नी सुध कन पहला इतबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला
सबो सुध परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बजया तिना सुतक नाहे पौड़ी सतगुर वड़ा कर सलाहिए जिस विच वटियां वडियाईया सह मिले तन करियाईया जाद बना दमन वसाईया गर हुकम मस्तक हाथ तार विच मार कटियां बुरियाईया सह तुठे नानिद भाईया नानिद भाईया नानिद
कर सलाही
सब राजन के राजा तुम हो 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 आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के दास जान कर कृपा करो मोहे दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा में आन द्वार तो है हार परा में आन द्वार तो है हार परा मम करो सदा प्रत पारा तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं दास तिहारा
तुम साहेब मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज 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 तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो अपना जान करो प्रतिपारा अपना जान करो प्रतिपारा तुम साहेब मैं किंकर थारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो हमरे सब बैरियन संगारो हमरे सब बैरियन संगारो हमरे सब बैरियन संगारो सब राजन के राजा तुम सब राजन के राजा तुम आपे आप गरीब निवासा
आपे आप गरीब निवासा
आपे आप गरीब तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो राजा तुम हो राजा तुम गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर
सेवे पूरा सतगुरु
भुख जाए ले मेरी गुरसिखा की भुख सब गई दिन पीछे होर खाए कनेरी जन नानक हर प्रीत पुन बीजया फिर तोट न आवे हर धुन के।
श्लोक महला पहला, पहला सुचा भय सुचा बैठाया, सुचे अग्गे रखे उनको ना पिट्यो जाए। सुचा हो के देवया, सुचा हो के देवया लगा पन सुलो, को हथी जाए सटिया किसे हो लगा दो। अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवा पाया कित ता हुआ पाक पवित, पापी सोतन गड्या तू का पिया तित। जितमुख नाम ना उचरे बिना वेरा सखाए, नानक वे जानिए जितमुख तू का पाए महला पहला।
पण जमिए पण निमिए पण मंगन भी आहो, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राहो, भंड मुआ भंड वालिए भंडो वे बंदान। सो क्यों मंदा याकिए जित जमे राजान, पंडो ही पंडे उपजे पंडे बाजना को, नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागारती चार। नानक दे मुख उजले तित सच्चे दरबार, पौड़ी सबको आके अपना जिस नाही सोचण कड्डी है, किता आपो अगनाया पे ही लेखा संडी है। जगता का इतगार भंडी है, मंदा किसे नया किए बड़े करे मूर्ख नाल लुजिए नाल लुजिए नाल लुजिए।
और सब को कि अपने जिसना ही सोचन कड़ी है, किता पो अपना पे ही लेखा संडी है। जा रहना नहीं है जगत का इतगार भंडी है, मंदा किसे ना के पड़ अखरे हो बुझिए, मूर्ख नाल लुजिए मूर्ख नाल लुजिए।
गुर सिखा मन वादाया, जिन मेरा सतगुर राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की। सो लगे गुर सिखा मन मिठा, हर दरगे गुर सिख पहना, जिना मेरा सत गुर पुठा। जन मानक हर हर होया, हर हर मन पुठा।
श्लोक महला पहला, नानक फिके बोले धन मन फिका हो, फिको फिका सदी है फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटी है मोतु का फिके पाए, फिका मुरखा खिए पाना ले सजाए महला पहला।
अंदरों झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर फे, अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मेल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते पले संसार, तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बाज सचे नाह। दरवाटे ऊपर खर्च मंगा जब देदा गाए दीवान को कलम का हमा तुमा मेल। डर ले लेखा भीड़ छुटे नानका ज्यो तेल, पौड़ी आपे ही करना पियो कल आपे ही तैयारी है।
देखे पीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है,
जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है।
जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है,
अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है, काज सवारी है, काज सवारी।
पौड़ी आपे ही करना जो तला पे ही तैधारी है, देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो ऐसे चल से सबको यही बारी है, जिसके जी प्राण है कसाई मनो विसारी है, अपना थे अपना पे ही काज सवारी है।
प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दिलैया रोग सोग के मिटैया के दो मनी मान हो रोग सोग के मिटैया के दो मनी मान हो प्राण के बचैया दूध पोत के दिलैया प्राण के बचैया दूध पोत के दिलैया निर्जुर निरूप होके सुंदर स्वरूप हो निर्जुर निरूप होके सुंदर स्वरूप हो के पुपण के पूप होके दाता महादान हो सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो के विद्या के विचार होके अद्वैत अवतार हो
विद्या के विचार होके
अद्वैत अवतार हो के सिद्धता की सूरत होके शुद्धता की शान हो जोबन के जाल होके काल होके काल होके शत्रण के सूल होके मित्रण के प्राण होके शत्रण के सूल होके मित्रण के प्राण होके शत्रण के सूल होके मित्रण के प्राण हो प्राण के रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो रोग सोग के मिटैया के दो मानी महामान हो प्राण के बचैया दूध पोत के दिलैया प्राण के बचैया दूध पोत के दिलैया दूध पोत के दिलैया दूध पोत के असा महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तेन हर नाम दृढ़ावे राम राजे इसकी कृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक तो हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जाए नानक आस कांडिये सधी रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस के होना किये जे लिखे वर्ते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडों को था जाए नानक दो में कूड़ियां थाए न काई पाए पौड़ी जित सेवे सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों पालिए बंदा मूल न कीचे जे लम्मी
नजर निहालिए
जो साहिब नाल नहारिए देवे हा पासा टालिए किस लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर का
जित सेवा सुख पाई सु साहिब सदा संभालिए जित कीता पाई अपना सकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूह नीचे दिल में नजर निहालिए ज्यो साहिब नाल हारी ते वेह पासा ढालिए किस लाहे ऊपर कालिए किस लाहे ऊपर कालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिगन न होई राम राजे जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिनी सतगुर प्यारा सेविया ना सुख सद होई जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किस पाए मां नानक किसनो लगा तिस मिले लगा सो परमान महला दूजा जो जी होए सो कोई मौका कहे आवा विजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा
नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास जिहा जाने ते हो वर्ते वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब से ते हुकम न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिप्त विकास महला दूजा
नाले आने दोस्ती वडारी सुने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिस दा थाउ ना थे महला दूजा
होए आना करे कम न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले कसमे पाए उर्मत किसनो अकली हो वजो पे दुना पाए कसमे करे बराबरी फिर गैर ते अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे मो पाना खाए जिसदा दिता खावना इसके ये सबास नानक हुक्म न चले नाल कसमो चले अरदास ले अरदास ले
चाकर लगे चाकर जे चले खसमे पाए उर्म दिसनो अगली हो जब दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मुह मुह पाना खाए जिस दा दिता खावना दिसके ये सबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास
जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर अखन तारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से ती मानु मानिया सब दुष्ट चक्र मारा जनमानक नाम
श्लोक महला दूजा एक नहीं दाता पुस्ते जो भाये नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जिद भो कसम ना जाए नानक सेव कांडिये जैसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंत न जापनी हर ताके पारावार
आप कराए साथ के फिर आप कराए मार
एक ना गली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे
करी पुकार
नानक करना जिनकी आ फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
पौड़ी नानक अंतन जा अपनी हर ताके पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिसियार आप करे करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जिनकी आ फिर तिस ही करनी सार
सच कहो सुन ले हो सबे सच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो कहा पयो जोगो लोचन मोंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो बैठ
रहो बक ध्यान लगायो
बैठ रहो बक ध्यान लगायो फिर ओलिए सात समुद्र नात फिर ओलिए सात
गयो पर लोक गवायो बितायो सुबेस बितायो ऐसे ही ऐसे सुबेस बितायो
ऐसे ही
सुबेस बितायो जिन प्रेम कियो तिन्ही कब पायो जिन प्रेम प्रभ पायो साच कहो सुन ले हो सबे साच कहो सुन ले हो सबे जिन प्रेम किया तिन्ही प्रभ पाय जिन प्रेम किया तिन्ही प्रभ पाय हर जुग जुग भगत उपाया तेज रख दाया राम रज हर नाथ से दोस्त
दुश्मन एक चूल्हे रह चढ़े एक निहाली पैसों निक ऊपर अन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिसवे जंतु पाए के देखे थाप थाप किसनो गये नानका सब किसे अपे आप पौड़ी वडे किया वडे आईया कहना कहना लाए सो करता कादर करीम देजियां रिजक संभाले साई कार कमामनी तो छोटी तिन्ने पाए नानके की बाहरी और दूजी नाही जाए सो करे यदि से रजाए 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 सो तू भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह फतेह भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी की फतेह भाई गुरु जी की
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वडे के वडे किश कहना कहन जाए सो करता कादर करीम दे जी अरजिक संभाए साई कार कमावनी तोर छोटी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
वडा तेरा दरबार सच्चा तुधक सिरसाहा पात साहो ने चल चौर छत
थोड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक जब मुकरतबा जिया अंदर जीव सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर पला तेरे घर ना नुराई जुद घर मान मत तेज अपना आप जर सर्व कला
पौड़ी वड्डी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेकना जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा घर पला ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਪੁਜਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸਾ ਜਤ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਜਿਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋਕ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।